Viedoklis par svarīgāko itū nedēļu.
Ukrainā sagaida kara gilstekņus, bet Krīvejas uzbrukums turpinojās. Pēdējos dienas Ukrainā bejušas grūtas. Krīveja palaidusi gandrīz 400 dronus un raketis. Novārotoji soka, ka tī ir plašokie Krīvejas uzbrukumi no pilna mārūga kara sokuma. Kai viestei Vocejas televīzijas kanāls MDR, uzbrukumā Ukrainas goļuvas pilsātāja Kievai un tos apļēcīņai īvainoti vismaz 8 cilvēki. Kai viestei varas īstodis, jūs savainoja dronu atlūzes. Par jaunim cītušiem tika ziņots arī no Odeses. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vainoja Krīveju un aicināja rītumus izdarāt leloku spīdīņu iz Moskovu. Eiropas Savienības orpolitikas vadētoja Kaija Kallas arī aicināja iz stiproku starptautisko spīdīņu iz Krīveju, lai izbēgtu itū karu. Tikai tādi aicinojumi teik izsacēti bīži un tī nanas nekādus būtiskas pormaiņas. Krīvejas odlītu ministrs Lauros nūraidījis īspiejamos mīra sarunas Vatikānā. Kai nūroda politologs Sergejs Markovs, Vatikāns Krīvejai, kai sarunu vītai napījamams vairoku īmeslu dieļi. Putins drošības apsvārumu dieļ nabrauksis NATO daļēju valsti Itāļēju un Kremlis uzskata, ka Vatikāna nostoja Ukrainas karā nav neitrāla. Loboziņa ir teikā, nedēļas nogaļī Ukraina un Krīveja noslēdza leloku kara gilstekņu apmaiņu, kāda bejusi no kara sokuma, apmainot 1000 īslūdzētos, un Ukrainā jau ir atsagrīzušies vairāk nekā 120 civilīdzēvotoji un 500 karavēru, kas tika saimti gilstā dažādos frontis vītos. Fotografijos un video redzami atbrīvotījiem prīces pilni. Daudzi no jiem izavērās nūguruši un nūvojinoti, dažim nūskilti moti. Vērīši apvilkuši Ukrainas karogus, kai apmetni apskove viens otru, savas sīvas un bārnus. Citi runoja pa telefonu ar radinīkim. Daudzi izdiežot pazīstamos balsus, izspruka osuras. Mieņiša sokumā tika ziņots, ka pēc oficiāli apstiprinotīm datim Krīvejā kūpā ir apmēram 8000 sagilstētu ukraiņu karavēru. Jībeja apcītinoti godu, divējus vai pat vairoka kā treis. Un tam ir sekas. Mēs redzam problēmas ar ķermeņa svoru, napīteikamu uzturu. Sekas ir arī napīteikamam īspiejam staigot, sacāja Petro Jacenko, Ukrainas štāba porstovs. Bet kā nūroda portāls lsm.lv, Azovīšu atbrīvotu vidā nabeja. Kā zināms, speciālos operācijas brigādes Azovu iznicinotoji 2022. Godā gandrīz 3 mieņešus izaturājās pret milzīgiem Krīvejas spākiem, naļaujot jim īņemt Mariupolis metalurgijas rūpnēcu un īvārojumi aizkavējot okupantu īšanu dziļok Donbasā. Pīzaviršoties kara darbībai, uzmanība jopīvierš ASV prezidenta Donalda Trumpa osajai kritikai pret Kremļa vadētoju Vladimiru Putinu. Maņu visot ir bijušas cīši labas attīcēbas ar Putinu, bet ar jū nas, kas ir nūtīts, jis pavisam troks. Trumps sociālajos mēdījos raksta, brēdinot, ka Putins grib īkarot visu Ukrainu, un tas novests pie Krīvejas iznacinošanas. Timā pašā laikā Kieva sagaida daudz stingroku reakciju no saviem sabīdrotiem pret Krīveju. Tādas vīnotas stingrokas reakcijas trūkums tikai īdvesmoja Krīveju iz jauniem daudz asiņainokiem uzbrukumiem Ukrainas pilsātom. Ukrainas sabīdriskajai radijai sacāja politologs Dmitrijs Levus. Kai otrdien ziņoja aģentūra Bloomberg, Eiropas Savienība apdomoja izslēgt vairāk nekā 20 Kievas bankas no starptautiskos maksošanas sistēmas SWIFT, pazemanot Krīvejas naftas cenu grīstus un aizliegti īspiejamo Nord Stream gāzes cauruļvoda darbību. Te ir daļa no jaunas sankciju paketes, kas paredzēta, lai palielinātu spīdīņi iz Moskovu, lai te izbēgtu savu karu pret Ukrainu. Josaka Gonka Briseļas sankcijas līdz šam nav davušas nekaidus vārā jamamus augļus, kas norodētu iz izmaiņom Krīvejas agresīvajā politikā pret Ukrainu. Aktualitātes sagatavoja Dains Mjārtāns.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.